Европскиот парламент вчера ја усвои резолуцијата за Македонија предложена од европратеникот Иво Вајгл. Ова е седма поред препорака до Советот на Унијата за почеток на преговорите за членство на Македонија, но оваа препорака е условена со одржување на фери демократски избори. Гласањето на резолуцијата се повтори откако првиот пат дел од европратениците кои беа против резолуцијата се посомневаа дека има мнозинство за неа. Во повтореното електронско гласање од 509 пратеници, 404 гласаа за, 76 против и 29 беа воздржани. При тоа беа отфрлени сите 9 амандмани предложени од европратеници на Обединетата Европска и Нордиска Левица, во која најбројни се они од Грција. Тие најмногу се однесуваа на добросуседските односи, проблемот со миграцијската и бегалската криза и воопшто се противеа на членството на Македонија во НАТО. Во документот како клучни наведени се потребата од спроведување избори според највисоки меѓународни стандарди, целосна поддршка на специјалното обвинителство и подобрување на медиумската состојба. Европскиот парламент ја повика владата да ја зголеми професионализацијата, неутралноста и независноста на сите нивоа, стои во документот. Европарламентот е загрежен поради широката распространета корупција, особено во државната и локалната администрација, јавните набавки и финансирањето на политичките партии. Го осудуваат влошувањето на слободата на изразувањето и слободата на медиумите, говорот на омраза, поларизацијата, нелегалното прислушување, заканите кон новинари и политичкото влијание врз уредувачките политики. Препораката на Европскиот парламент е испратена до Европскиот совет, но таа не е обврзувачка. По отворената телефонска линија, социјалдемократите вчера соопштија дека граѓаните пријавувале бројни неправилности во избирачкиот список. Меѓу другото, откриле 750 фантомски гласачи на домашни адреси на граѓаните, 47 непостоечки станови, 14 непостоечки влезови, 112 иселени граѓани, 7 гласачи запишани на адреси на државни институции и деловни простории, се вели во соопштението од СДСМ. Зоран Заев вчера открива паланка порача.
Хаосот кој што го видовме во избирачкиот список на вистина предизвикува огромна загриженост кај граѓаните. Она што преостанува и што зависи од политичарите и политичките партии е регулацијата на медиумите. Крајно време е да престанеме да изиграваме недораснати деца и да седнеме заедно сите, да ги договориме чекорите системски решенија за регулацијата на медиумите.
Реагира од ВМРО ДПМН. Секому му е јасно дека насила е спроведување на ново сценарио за спас на раководството на СДСМ со три цели: алиби за одлагање на изборите, алиби за да не излезат на избори или алиби за да не ги признават резултатите од изборите. Абсурдни и трагикомични се ваквите сценарија на СДСМ, се вели во сообщението на владеачката партија. Објаснувањето на Славчо Трпевски, директорот на Агенцијата за катастар, е дека за недоразбирањата во избирачкиот список е виновен стариот адресар, останат од времето на Југославија.
Не запишуваат на една адреса, но тоа не значи дека сите живеат во еден објект, а против секој живе во својата куќа. Но немањето на адресен регистер го прави тоа да изгледа како некој да живее во една иста куќа, што не е точно.
Дел од представките се очекува да се разјаснат со теренската проверка. Премиерот Емил Димитриев вчера попладне ги прими членовите на Државната изборна комисија за да поразговара за текот на проверките. По состанокот Димитриев изјави:
Јас сум оптимист од ова што го чув, дека ќе се постигнат сите действија во предвидените рокови. Сите спекулации околу избирачкиот список се, како да кажам, вештачки пласирани, бидејќи од она што го чув од Државната изборна комисија, сето ова од аспект на пријави на граѓаните за избирачкиот список е лесно проверливо, роковите се прилично кратки, дека сето она што го имаме како дилема во јавноста, Државната изборна комисија, органите на Државната изборна комисија, институциите на системот ќе го проверат во кратки рокови и таа дилема ќе биде расчистена.
Европската унија реагираше на иницијативата на Уставниот суд за помилувањето и смета дека неговата иницијатива за тоа е спротивна на одлуките на собранието и политичките партии и ги минира напорите на Европската унија и САД за кредибилни избори. На иста линија вчера се огласи и министерот за правда Аднан Јашари, кој истакна дека законот е добар и не треба да се менува.
Тоа го сметам
дека законот за помилување не го спротивно со Уставот на Република Македонија и ќе мислам дека нема потреба од евентуални измени односно дополнување.
Европа очекува реформскиот процес да ја врати довербата на граѓаните во изборниот процес и да се надмине политичката криза во земјава. Наспроти застојот во политичките процеси, ситуацијата во економијата се менува на подобро, а посебно во зголемувањето на вработеноста. Невработеноста во последниот квартал од минатата година достигна 24,6%, објави Државниот завод за статистика. Вице-премиерот Зоран Ставрески вели дека тоа е потврда од економските политики на власта даваат резултати.
Секако дека намалувањето на стапката на невработеност под 25%, односно 24,6%, е историски најниска стапка на невработеност и представува веќе крунски доказ дека економските политики што беа поставени уште пред 10 години даваат резултати и е најголемиот успех во делот на економијата што е остварен во овие 10 години.
Митко Алексовски од Сојузот на стопанските комори вели дека тоа е заслуга на домашните компании и на компаниите во економските зони.
Заслуга имаат домашните компании врз основа на своите развојни инвестициони проекти каде што вработуваат луѓе. Потоа странските директни инвестиции исто така придонесуваат за намалување на невработеноста, меѓутоа битен фактор е и соработката на домашните компании со странските инвестиции.
Во земјава се невработени 234.000 полнолетни лица. Авиокомпанијата Катар Ервејс најави директна авиолинија Скопје Доха од октомври годинава. Ресорниот министер Владо Мисајловски изјави дека деталите за летот официјално ќе ги промовира самата авиокомпанија. Со летот на релација Скопје Доха, како и новите авиолинии кон Братислава, Берлин, Копенхаген и Прага, Македонија ќе ја поврзат со 35 дестинации. Во транзитниот прифатен центар Винујг во Јагелија повеќе од 80 часа нема влез на нови бегалци и мигранти. Се очекува управувачкиот комитет да донесе официјална одлука за затворање на легалниот премин на котата 59, кој од понеделник наутро е практично затворен, бидејќи од Грчка на македонска територија не е пропуштен ниту еден бегалец или мигрант. На северната граница кај Табановце пак веќе неколку дена се заглавени околу 1500 мигранти и бегалци за кои засега никој не знае каде ќе отпатуваат.